Vă invit să ne ridicăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, începând cu versetul 15. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, începând cu versetul 15. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe ulițe. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Amin. Amin. E greu de crezut în seara asta că ne putem descurca fără Dumnezeu. E greu de crezut că eu vă pot ajuta cu ceva în seara aceasta. Dumneavoastră aveți probleme, necazuri, taine ale vieții, ale inimii. Este unul deasupra noastră care cunoaște totul. Și să știți că dumneavoastră în seara asta o să primiți cât vă doriți. Aleluia. Și cât vă doriți, puneți în această rugăciune care urmează, ca să fim dependenți de Dumnezeu și pentru această cuvântare. Haideți să ne proșternăm înaintea Domnului și fiecare să se roage pentru ascultare, pentru predicare, pentru har, pentru cercetare, pentru putere. Și Dumnezeu să fie cu noi în seara aceasta. Ne rugăm cu toți. Vă invit să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul! Pământul pe care noi trăim pentru o perioadă de timp, să știți că nu are lucruri sfinte, nu le deține și nici nu le poate fabrica. Dacă auziți undeva că cineva dintre muritorii care trăiesc pe planeta asta pot confecționa un lucru sfânt, să știți că e o mare păcăleală. Lucrurile sfinte trebuie să vină dintr-o altă lume, dintr-o altă împărăție, și aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Să știți că pământul ăsta e plin de gunoi și de mizerie, de aia nu pot exista lucruri sfinte pe el. Și lucrurile sfinte trebuie să vină dintr-o împărăție unde nu există cimitire, pentru că nu moare nimeni. Acolo trebuie să nu existe poliție, pentru că nu mai fraudează nimeni, nu există spitale, pentru că nu se îmbolnăvește nimeni. Și în niciun caz nu împărăția aceasta lumii acestea în care noi trăim. De aceea suntem dependenți de o altă împărăție care trimite ca niște cadouri, prin bunătatea lui Dumnezeu, câteva lucruri sfinte de care noi avem parte muritorii. Și împărăția din care vin lucrurile sfinte este împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Să știți că din această împărăție vin două lucruri sfinte și atât. Dumnezeu a fost atât de bun cu noi că ni le-a dăruit muritorilor și avem și noi parte de două lucruri sfinte care vin din împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru sfânt se numește Sfântul Cuvânt, despre care a cântat și fratele, și al doilea lucru se numește Sfântul Duh. Cele două lucruri nu ne aparțin nouă, vin din împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Când Sfântul Cuvânt se unește cu Sfântul Duh, are loc o explozie de viață, e ca o dinamită. Eu cred că dumneavoastră în seara asta n-aveți nevoie de o predică, că cred că aveți cumulate așa foarte multe sute, probabil, de predici. Dumneavoastră, ca și mine, aveți nevoie de viață. Să știți că viața nu vine neapărat printr-o predică. Dacă predica, adică Cuvântul Sfânt, nu se unește cu Duhul Sfânt, nu este decât cunoștință care îngrașă. Și să știți că oamenii grași nu sunt neapărat puternici. De aceea, faptul că acumulezi foarte multă cunoștință în mintea ta și devii un gras acolo, nu însemnează că ești și puternic. Ceea ce face ca acest cuvânt sfânt să aibă putere este Sfântul Duh. Sfântul Duh fără Sfântul Cuvânt se numește erezie. Sfântul Cuvânt fără Sfântul Duh n-are putere, adică nu transmite viață. Și eu chiar îmi doresc în seara aceasta ca dumneavoastră să primiți viață. De aceea, Rugați-vă în timpul acestui mesaj ca Duhul lui Dumnezeu să unească cu acest cuvânt care vine din partea Lui și să aibă loc o explozie de viață prin care să trăim în fiecare zi. Binecuvântat să fie Domnul! Să știți că acolo unde există o explozie, de fapt, Biblia pronunță că acest cuvânt al Lui Dumnezeu este ca o dinamită. Acolo unde are loc dinamita și explodează dinamita, să știți că lucrurile nu mai rămân la fel, se schimbă. Dar există și mult deranj. Nu există nicăieri o explozie fără schimbare, fără deranj. Deci am o întrebare pentru dumneavoastră în seara asta. Vreți să fiți schimbați sau nu vreți să fiți deranjați? Dumneavoastră puteți să schimbați o mobilă într-o cameră fără să deranjați nimic. Să știți că nu există nicio schimbare fără deranj. De aceea v-am pus întrebarea asta, dacă nu vreți să fiți deranjați, să știți că nu puteți fi schimbați. Dar dacă vreți să fiți schimbați, atunci cel care stă în fața dumneavoastră trebuie să vă deranjeze. Eu încerc să împachetez mesajul cât mai frumos, să nu vă deranjez prea tare, dar un deranj tot va fi. Vă rog să mă îngăduiți deranjul ăsta și sper că acest deranj să aducă schimbare în viața noastră. Mesajul are un titlu simplu, de fapt eu sunt un predicator de țară, am fost undeva la o evanghelizare cu niște cântăreți și la sfârșitul predicii unul dintre cântăreți zice către mine: ați avut o predică consistentă și lungă. Și mi-am dat seama că ceva nu a fost în regulă. Și am zis să predic mai simplu și mai scurt. De asta depinde și de dumneavoastră, de felul în care recepționați cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Eu sunt un predicator de țară, vorbesc într-un mod foarte simplu și trebuie să mă pricepeți foarte bine seara asta. Mesajul se intitulează Ce zice cerul despre tine? Dacă acum s-ar desface cerul, care ar fi părerea lui Dumnezeu despre dumneata? Să știți că este foarte important ce părere ai tu despre tine. Domnul Iisus, când a fost întrebat cine ești tu, El a spus despre sine: sunt Fiul lui Dumnezeu. E important ce zici tu despre tine, dar mai important decât ce zici tu despre tine este ce zice nevastă-ta despre tine. Ce notă îți dă ea? Ce notă îți spune soțul? Ce calificativ îți dau dușmani? Adică mai important decât ce zici tu este ce zic ceilalți despre tine. Care-i nota care vă pun ceilalți de lângă dumneavoastră? Aveți dușmani? Ce zic despre dumneavoastră? Ce zic ortodoxul despre pentecostal? Ce zic vecinii despre dumneavoastră? Ce zic colegii de muncă, care ar fi calificativul lor? Vedeți, când Domnul Iisus a stat răstignit pe cruce, alții au spus despre El. Cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. N-a spus doar El, au spus și ceilalți. Da, e important ce zici tu despre tine, mai important decât ce zici tu despre tine este ce zic ceilalți despre tine, dar mai important decât ce zic ceilalți despre tine este ce zice diavolul despre tine. Ce notă îți dă diavolul? Ai vreun calificativ pentru iad? Când te vede iadul, care-i reclama care ți-o dă? Au fost niște frați undeva într-o zonă și s-au dus pentru o rugăciune de eliberare. S-au unit mai mulți frați și au plecat la rugăciunea asta de eliberare, dar în drum trebuia să ia autobuzul și trebuia să meargă doar o stație. Și au vorbit unul cu celălalt. Zice, băi, pentru o stație nu mai luăm bilet. Că ne urcăm, ne dăm jos, n-are rost. S-au urcat, s-au dat jos, s-au dus la rugăciunea de eliberare, în timp ce ei strigau și se rugau să iasă demonii afară, un demon din persoana aia zice că trei, bă, până am fost eu cu voi pe autobuz și v-am pus să nu vă luați bilet. Cum adică? Eu am fost pe autobuz cu voi, v-am pus să nu vă luați bilet și acum voi vreți să mă scoateți afară? E frumos să faci rugăciuni de eliberare, dar atunci când te rogi împotriva demonilor, trebuie să ai un calificativ, trebuie să ai o notă. Demonii trebuie să spună după tine ca după Pavel: aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui preanalt. Despre Domnul Iisus, când îl vedeau demonii, ce strigau? Te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Deci important ce zici tu despre tine, mai important este ce zic ceilalți, mai important este ce zice iadul, ce zic demonul, ce zice diavolul despre tine, dar mai important decât toate astea este ce zice Dumnezeu și asta contează până la urmă. Binecuvântat să fie El. Ce zice Dumnezeu despre tine? A cântat un tânăr la un concert și spune că a cântat așa de frumos și așa de bine că la un moment dat toată sala aia s-a ridicat în picioare și a început să ovaționeze numele lui și să bată din palme. Doar cântărețul era trist. S-a terminat spectacolul, concertul, s-au dus reporterii, au luat interviul, au zis, măi, toată lumea asta ești cap de afiș. Oamenii bat în palme, ovaționează, strigă numele tău, tu ești trist, de ce? La care el răspunde, zice, pe mine nu mă interesează că toți s-au ridicat în picioare, nici nu mă interesează că au bătut din palme, nici nu mă interesează că numele meu e cap de afiș, ci pe mine mă interesează că marele maestru care m-a învățat să cânt era în sală și stătea cu capul plecat. Până la urmă, ce contează cât de frumos cânți? Ce contează dacă predici o oră și ești vizionat de mii de persoane sau ești cap de afiș, oamenii bad în palme și merg după tine să te asculte? Dacă marele maestru, dacă s-ar deschide cerul după cântările noastre, rugăciuni, predici, după felul în care trăim, vreau să vă întreb, marele maestru, cum ar sta? Ne bucurăm doar că avem niște nume scrise, doar că avem niște prezentări, doar că suntem pe YouTube sau pe Facebook. Până la urmă, ce contează dacă marele maestru n-are fața ridicată? Lucrez împreună cu un bun slujitor al lui Dumnezeu, să nu-i spun mare slujitor, fratele Petrică Găin, am învățat foarte multe lucruri de la el, el m-a promovat în lucrare și a venit cineva din biserică de la el și a zis către fratele Petrică, zice, am fost într-un grup și mi-au spus acolo că m-ați vorbit de rău. La care fratele Petrică se gândește, măi, eu nu știu vreodată să te fi vorbit de rău. Zice, da, n-ați zis nimic, dar când v-au întrebat oamenii de mine, ați făcut așa. Asta e de bine, nu? Acum, să nu zică Dumnezeu nimic, dar dacă stă în cer și face așa despre tine. Acum, până la urmă, ce contează că clădirea asta e mare, că aveți sonorizare bună, că totul e fantastic, că aveți slujitori, coruri, fanfare, orchestră, dacă stăpânul mai contează ceva? Ce contează că eu predic la Elim în Viena, un predicator de țară, dacă Dumnezeu? Dacă marele maestru? Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit despre Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand, înainte de a muri, a avut niște clipe mai grele în viață și la un moment dat a avut niște stări așa mai depresive, probabil, și sora care l-a îngrijat zicea, frate Richard, dar ce-i cu dumneavoastră? Ce, mă tem de judecata lui Dumnezeu. Păi cum dumneavoastră? Păi dumneavoastră sunteți Sfântul României. Sunteți încazați în cei 70 mari oameni ai României. Cum să vă fie frică? Ce, vorbești ca o femeie nebună? Cântarul cu care măsoară Dumnezeu nu este același cântar cu care măsoară oamenii. Poți să ai un nume, poți să fii cineva, dacă marele maestru, ce zice cerul despre tine? Să știți că cerul are reclame pentru noi, care trăim pe pământul ăsta și foarte, foarte important. Hai să vă citesc la Matei, capitolul 6, dacă poți să pui, versetul 22. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine versetul ăsta. Au zis, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, și sunt câteva lucrări extraordinare. N-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Deci Matei 7:22 exprimă trei lucrări extraordinare pe care oamenii le-au făcut. Deci prorocia, scoaterea de demoni și multe minuni. Vreau să vă întreb, oamenii din timpul ăștia, ce părere aveau de ei? Ăștia proroceau, făceau minuni, scoteau demonii. Oamenii din timpul ăla, ce părere aveau de ăștia? Ascultați-mă ce vă spun. Ăștia, dacă ar fi fost acum, ar fi avut cele mai multe vizionări pe YouTube. La ăștia erau pelerinaje, ăștia erau păstorii cu mega bisericile. Mai pune un verset, te rog, să vedeți ce părere avea maestru. Mai dă un verset, dacă poți. Atunci le voi spune curat, nu v-am cunoscut. Nu-i interesant. Prorocii, scoatere de demoni, minuni. toți oamenii probabil fascinați, numele lor cap de afiș, aplauze, pelerinaj și marele maestru. Dar vreau să vă întreb, există ceva mai măreț, mai extraordinar decât lucrările astea care să-L impresioneze pe Dumnezeu să aibă o părere bună despre tine? Da. Poate sunt oameni aici care n-au făcut minuni niciodată, n-au scos demoni niciodată, n-au prorocit niciodată. Dar eu în seara asta o să vă spun trei calități din textul care vi l-am citit, trei trăsături care l-a avut Domnul Iisus, care au încântat cerul și Tatăl l-a deschis și a vorbit și a spus, îmi place. Sufletul meu își găsește plăcerea în El. Calitățile astea le luăm de la Domnul Iisus și vreau să vă spun că sunt accesibile la fiecare muritor. Nu fi dezamăgit, poate că n-ai făcut minuni niciodată. Poate te gândești, bă, ce zice cerul despre mine? Am făcut rugăciune, nicio minune, nicio eliberare. Stai liniștit, dacă ai calitățile astea care le avea Domnul Iisus, cerul are o reclamă bună pentru dumneatale. Cerul are o părere bună, Dumnezeu este încântat. Sufletul lui își găsește plăcerea în tine. Acum noi nu spunem că lucrările astea sunt rele. Oamenii ăștia n-au fost depărtați din cauza lucrărilor, ci din cauza vieților. Dar vreau să spun că poți să predici, poți să cânți, poți să prorocești, să faci semne, să faci minuni, să faci eliberări și marele maestru să nu fie încântat de tine. Și poți să nu ai lucrările astea extraordinare, dar să ai câteva calități și trăsături în viața ta care să încânte cerul și să ai o reclamă bună din partea cerului. Eu o să vă spun trei trăsături din textul care l-am citit și dumneavoastră nu trebuie să mă credeți, trebuie să credeți cuvântul lui Dumnezeu, cercetați și dumneavoastră cu Biblia și dacă considerați că e adevărat, rugați-vă pentru aceste trăsături să fie în viața noastră. Prima trăsătură, foarte simplu, trebuie să mergi la Oxford, nici la ITP, la București să înțelegi lucrul ăsta. 1. Rămâi ascuns după ce Dumnezeu lucrează prin tine. Rămâi ascuns după ce Dumnezeu te folosește. Rămâi ascuns după ce faci un bine. Asta e o calitate care impresionează cerul. Și fiți atenți ce spune despre Domnul Iisus. Dacă poți să pui Matei 12 cu 15, partea B spune așa. După el au mers multe noroade. Deci era punctul culminant al lucrării Domnului Iisus, a tămăduit pe toți bolnavii. Și în versetul 16 scrie și le-a poruncit cu tot din adinsul să nu-l facă. Păi n-am înțeles la dumneavoastră, așa-i? Adică predici cel mai bine, vindești toți bolnavii care sunt în adunare și dai o poruncă. Nimeni să nu știe de mine. Așa-i la dumneavoastră. Nu, uite o calitate care încântă cerul, care nu mai prea există astăzi. După ce te-a folosit Dumnezeu, ai cântat frumos după cortină. Ai predicat bine la tomberon cu el, lăsați-l acolo deoparte, rămâneți cu Dumnezeu. Ăsta să se ascundă, n-are voie să iasă în evidență. Hai să vă mai citesc ceva, la Matei, capitolul 9, versetul 27. Ce când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi orbi, care strigau și ziceau, ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis, credeți că pot face lucrul acesta? Dar Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Și acum fiți atenți. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis, vedeți să nu știe. Dumneavoastră ați auzit vreo experiență de genul ăsta, să vină un orb în față, care a fost orb, să mărturisească, știți, eu am fost orb de naștere și sunt vindecat de Domn. Păi cum ești vindecat? Păi zice, a venit o frate la noi, mi-a făcut ungerea, a pus mâinile peste mine, s-a rugat și noi toți zicem, păi dar cine e ăla? Ce nu știu că imediat a ieșit prin spate și a zis să nu știe nimeni. Păi la noi vinerea viitoare e conferință de vindecare. Pe YouTube tot. Să nu știe nimeni. Cântat un frate frumos la o adunare și după aceea i-a zis cineva, zice, auzi, ați cântat foarte frumos, dar el zice, și încă am fost răgușit. Să vedeți că nu-s răgușit cum cânt. Interesant asta. Dar de ce dorim să ieșim în evidență, să strălucim, să devenim populari? Vedete, vedeți, asta e o calitate care impresionează cerul. Dumnezeu se folosește de tine, ai o prorocie, ai o vindecare, ai o predică, ai o cântare și după aia te-a ascuns. Să nu știe nimeni. Hai să punem, vă rog, Luca 8, versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune: fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el. Fiți atenți! Știa Iisus că va face o vindecare și n-a lăsat pe nimeni să intre cu el. Dumneavoastră, dacă a ști că sunteți capabili, nu de o vindecare, de o înviere, deci e vorba de o înviere, dacă a ști că puteți să înviați pe cineva din morți, a scoate pe toți afară să nu vadă nimeni, eu i-aș băga pe toți. Hai, veniți toți, mai chemați de prin Viena, chemați din toate colțurile să vadă oamenii ce putere am eu. Și Iisus n-a lăsat pe nimeni decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Din nou, dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: fetiță, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Fiți atenți, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce le-a întâmplat. Nu-i interesant ce calitate avea Domnul Iisus care a impresionat cerul? Făcea o minune, făcea o vindecare, făcea o înviere, făcea un bine, să nu știe nimeni. Vrei să aibă Dumnezeu o părere bună despre tine? Când faci un bine, când faci o lucrare în numele Lui, să nu știe nimeni. Vedeți, în lume nu e așa. Eu tot mai am probleme câteodată, mai pun și eu câte o întrebare, am întrebat odată, dar de ce surorile trebuie să poarte tocuri atât în biserică, 20 centimetri? N-am primit răspuns, dar l-am găsit eu. Zice că în momentul când tocul e mai înalt, pulpa de la picior se încordează și piciorul devine mai frumos. Dar dumneavoastră trebuie să știți, surorile, că noi nu venim la biserică să vedem picioare frumoase. Dacă aveți picioare frumoase, să nu știe nimeni. Aveți ceva, v-a dat Dumnezeu frumos, să nu știe nimeni. Ascundeți, așa e la dumneavoastră. Ai părți frumoase de la Dumnezeu, ți le-a dat, slăvit să fie Domnul, să nu știe nimeni. Toți avem anumite lucruri primite de la Dumnezeu. Unul are bani, unul are casă, unul are mașină, unul are sănătate, unul are, știu eu, trăsături mai frumoase, unul prorocește, unul cântă, unul predică, dar n-avem voie să ieșim în evidență. Trebuie să ne ascundem să nu știe nimeni. La dumneavoastră așa e? Păi vedeți, în lume nu e așa. În lume, dacă te duci la concurs, la competiție și vrei să câștigi Miss România, dacă te duci cu cojocul pe tine, juriul nu-ți dă 10. Deci acolo trebuie să scoți în evidență ce ai bun și să ascunzi defectele. Dar în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, nu există decât un concurs la care nu se înghesuie nimeni. Miss păcătos. Nu se înghesuie nimeni. Aici trebuie să scoți în evidență defecte. A, îi în biserică, Miss păstor, Miss prezbiter, Miss diacon, e competiție, Miss cântăreț, Miss predicator, dar Miss păcătos. Vrei să câștigi concursul de Miss păcătos? Poți. Scoate în evidență cât ești de păcătos. Care sunt defectele tale? Vedeți, e exact pădus. În lume, ascunzi defectele și scoți în evidență calitățile. În biserică, în împărăția lui Dumnezeu, ascunzi să nu știe nimeni ce ai bun și scoți în evidență defectele. Da. Eu tot văd bilete pe care le trimiteți la învon. Nu știu dacă la dumneavoastră s-a întâmplat să vină vreun bilet în față pe care scrie: sunt fratele Ion. Vreau să rămân credincios soției mele până la capăt, dar am probleme cu privirile. Câteodată mă uit unde nu trebuie. Ați primit un bilet. Deci n-aveți nimeni probleme cu asta. Surorile, ați trimis vreodată vreun bilet în care spune: frate, vă rog să vă rugați cu biserica pentru mine că aș număra bani și ziua și noaptea. Am o lăcomie de nedescris. Aș vrea să lucre soțul meu, dacă se poate, două joburi. Ați trimis vreun bilet? Deci n-aveți nicio problemă. Aici biletele sunt numai: vreau să cânt o cântare spre slava lui Dumnezeu. Și dacă nu o pui, să umflă. Păi, dar n-am înțeles, de cântat poți să cânți și în grădină la tine. Dar vino aici și scoate în evidență defecte. Vreau să vă întreb, v-a oprit cineva de când există biserica asta de la pocăință? A venit cineva să dea cu capul de jos aici, să spună, măi, eu sunt un ticălos, o nenorocită, să scoți în evidență defecte și să te oprească cineva? A, nu putem să-i punem pe toți să cânte, să predice, să spună poezii. Dar defecte, dacă vreți să vă pocăiți, Dumnezeu vă primește. Puteți să câștigați concursul Miss Păcătos, care descopere cât mai multe păcate, cât mai multe defecte. Păi vreau să vă întreb, dumneavoastră, când mergeți la spital, ce îi spuneți la doctor? Ce descoperiți? Calități sau defecte? De ce vă duceți la spital? Vă duceți la spital, intrați, domnul doctor, am venit, sunt sănătos, tu n-am nimic. Ce zice doctorul către tine? Ți arată ușa, spune, omule, ieși pe ușa afară, că nu-i locul tău aici, du-te în altă parte dacă nu ești bolnav. Păi dumneavoastră, ce ați citit despre Domnul Iisus? Ce a spus Domnul Iisus? Eu n-am venit pentru cei sănătoși, ci pentru cine? Oameni buni, Dumnezeu intră în operație de urgență pentru oamenii care vin și scot în evidență defectele, nu mai rezistă cu ele și atunci intră în urgență și Dumnezeu operează, binecuvântat să fie Domnul. Dumneavoastră a spus că vreți schimbare, vreți o altă stare. Păi vreau să vă spun, nu se va întâmpla niciodată asta fără pocăință. Pocăință înseamnă să arăți cât ești de ticălos, cât ești de defectuos, nu să arăți cât ești de tare și de bun. Scena asta nu-i pentru popularitate, nu-i ca în lume. Scena asta e doar să predicăm adevărul și dacă vreți să vă pocăiți. Doamne, ai milă de noi. Păi vreau să vă întreb, dumneavoastră, este unul printre dumneavoastră care a fost răpit în al treilea cer? Deci vreau să vă spun că experiența care a avut-o Pavel, nu o să o avem noi poate niciodată. Pavel a fost răpit în al treilea cer, dar el zice așa, când e vorba să mă laud, mă laud cu răpirea care m-a avut-o în al treilea cer, cu aia s-o laudat. Dar cu ce o zic că se laudă? Așa e la dumneavoastră. Vă lăudați cu slăbiciuni? Veniți în față cu defecte? Arătați cât sunteți de problematici? Ați văzut vreun frate să iasă în față, bă, fraților, eu mi-s rău. Mi-s rău, asta e. N-avem mândrie, n-avem răutate, n-avem mânie, n-avem priviri prea curvare, n-avem lăcuie, n-avem nimic. Cântăm, predicăm, spunem poezii și marele maestru. Nu e interesant că stăm în biserică de pocăiți și nu ne mai pocăim? Toată lumea ne zice pocăițe. Pocăință însemnează să scoți în evidență ce e rău în tine. Doamne, ai milă de noi! Deci, dragilor, prima calitate care impresionează cerul, când faci un bine, când Dumnezeu te folosește, după cortină, să nu știe nimeni. Ai calități, ai trăsături, să nu știe nimeni. Dacă e să scoți ceva în evidență, scoate slăbiciuni. Unul dintre mari oameni din Dumnezeu care au trăit în lume a spus așa, nu pierde niciodată ocazia să spui ceva rău despre tine care e real. Nu-i lăsa pe oameni cu impresia că tu ai postit 40 de zile, că ai stat în rugăciune nopți întregi și oamenii să tot gândească, tu ești în România și tot gândesc, bă, ăsta da pocăit, mă. Lasă-i pe oameni câteodată gândesc, bă... Auzi la ăsta, să ceartă și el cu nevasta. Câți dintre dumneavoastră nu vă certați cu nevestele? Dați spus vreodată. Trimiteți un bilet. Frate, la noi în casă este ceartă. Dar nu-i nimeni. Și nici nu vine nicio putere, oameni buni. Al doilea lucru din seara aceasta este în versetul 19, cred, dacă poți să pui. El nu se va lua la ceartă, nici nu va striga și nimeni nu-i va auzi glasul pe uliță. Matei 12 cu 19. Cum stați cu tonul? Auziți, vă repet, nu se va lua la ceartă, nici nu va striga, adică n-are decibeli mulți, nimeni nu-i va auzi glasul pe... La dumneavoastră așa e? Că la mine vin vecinii, mai încet că ne deranjați. Dumneavoastră cum stați cu tonul? Țipați? Vă certați? Strigați? Dumneavoastră știți că nimeni n-a fost ca Iisus, nimeni n-a iubit ca El, nimeni n-a fost așa bun, nimeni n-a făcut bine ca El. El și-a întins mâinile să ne cuprindă în brațe, noi am bătut piroaie. Și a plecat fruntea spre noi, am pus o coroană de spini. Ne-a spus vorbe frumoase, noi am dat oțet cu fiere. L-au pălmuit, l-au scuipat, l-au batjocorit, l-au pus pe o cruce. Și spune Biblia, ca un miel care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. La dumneata ala e așa, care e atitudinea care o ai în adversitate? Când oamenii îți dau pălm, când te scuipă, când te pun pe cruce, țipi, strigi, te cerți sau semeni cu Domnul Iisus? Aici e vorba de atitudine în adversitate. Nu ridici ton. Nu te cerți. Glasul tău n-are decibeli mulți. Doamne, ai milă de noi. Uite, asta e o calitate care impresionează cerul. Dar dumneavoastră n-ați citit o mulțime de versete din Biblie. Zice, blândețea voastră să fie cunoscută de toți. Robul Domnului nu trebuie să se... Orice strigare să... Ce-i cu strigările astea? Ce-i cu tonul ăsta ridicat la noi? Ce-i cu certurile care le avem? De unde vin astea? Vă spun eu. Zice că ucenicii mergeau cu Domnul Iisus și la un moment dat au ajuns într-o locație și Domnul Iisus i-a întrebat, de ce v-ați certat pe drum? Dar de unde știa Domnul Iisus că s-a certat? A vorbit în șoaptă? Dar care a fost motivul certei? Oamenii buni, de 2000 de ani, țineți minte ce vă spun acum, când ridici tonul la nevastă, la biserică, în societate, când ai ridicat vocea, la bază e orgoliu, e mândria, dorința de a fi mare. Nu vrei să pierzi meciul. Nu vrei să fii călcat în picioare și strivit. Nimeni nu poate călca peste tine și atunci începi să explodezi. Deci ridicarea de ton este demonstrația pentru dumneatale că ești un om mândru, arogant. Și Biblia spune că Dumnezeu dă har cui? Te-ai gândit de ce nu ai biruință să stai în picioare, să biruiești păcatul, de ce suntem ca hopa mitică când sus, când jos? Pentru că suntem mândri. Și la oamenii mândri Dumnezeu nu le dă har. Și mândria se vede din felul în care ne ridicăm tonul. Oameni buni, cearta este o încercare din răzputeri să-i demonstrezi celuilalt că-i vina. Nimeni nu se ceartă cu soția să-i demonstreze că el-i vina. Nu este când țipați la neveste, băi, nu înțelegi, eu sunt vina. De aia strigi la ea. Sau vrei să-i dovedești că ea e vina și ridici vocea. Păi și ea are școală și țipă și ea la tine. Și asta se numește ceartă. Doamne, ai milă de noi. Hai să vă spun un anunț de biserică care urma să fie făcut. Urmează adunarea generală. Cei convertiți de curând, botezați de curând, sunt rugați să nu participe că e pericol să cadă. Vă place anunțul? Într-o biserică. Dar de ce e pericol să cadă? Ui, câte unul de ăsta așa care apără adevărul. Și ridică vocea. Ascultă-mă ce spun, aici nu-i fermă, aici e o familie. Dacă n-ai maturitatea să vorbești frumos, stai jos, că faci mai mult rău decât bine. Și vă spun din propria mea experiență, pentru că eu am fost așa și câteodată sunt așa și n-am făcut bine. Și dacă vreți dumneavoastră să nu mai dați cu capul de pereți și să meargă biserica bine, învățați lucrul ăsta. Da, nu e rău să spui adevărul. Apăr adevărul, dar într-un mod frumos. Te ridici și spui, fraților, în Biblia mea nu scrie așa. Dacă voi vreți să fiți responsabili înaintea lui Dumnezeu, e treaba voastră, dar nu ăsta este adevărul. Apăr adevărul, dar trebuie să ai maturitatea să o spui frumos. Că cearta nu folosește nimănui. Era unul predica și a fost așa cu barda, cu sabia, o tăia prin biserică și zice o soră către el, mă, nu ți-a fost rușine, mă, ce ai făcut? Dar zice, nu, că Domnul Iisus a luat biciu, mă, biciu, ștreangul și-o dat. A, deci dumneatale îți place secvența cu biciu, am înțeles. Dar înainte ca să ia biciu, știți ce a făcut Domnul Iisus? O băut trei cafele, s-a uitat la Real cu Barça? Păi dacă vii de la televizor și ai băut o grămadă de cafele până vii la biserică, nu te ridica să ții la mine, stai jos. Dacă ca Domnul Iisus ai stat în rugăciune și ai plâns pentru cetate vreo 3 zile și 3 nopți și ai un mesaj profetic de la Dumnezeu, ridică-te în autoritatea Domnului. Dar nu după ce ai făcut o grămadă de jonglări, tu vii aici că tu ești apărătorul adevărului. Dacă ai un mesaj profetic și Dumnezeu ți-a dat darul ăsta, ridică-te și vorbește. Dar asta nu e valabil în toată societatea și în familiile noastre. Sunt oameni care, la fel cum strigă la rugăciune, strigă și la nevestele lor. Ăsta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Dacă în moment Iisus a strigat la demon, nu la oameni. Când te rogi și strigi la demonii, una să iasă, și când strigi la nevasta, tai cu totul altceva. Sunt atâtea plângeri în biserică despre oameni care predică, despre oameni care se roagă, dar care acasă sunt niște dictatori, care țipă, care urlă la nevestele lor. Ăsta nu este Duhul lui Dumnezeu, trebuie să știți. Domnul Iisus vorbea cu pace, cu liniște, cu oamenii din jur. A strigat la demoni, a strigat într-o situație când templul era pângărit. Dar dacă vocea ta are același ton peste tot, ai o mare problemă. Păi noastră n-ați citit ce spune în Biblie. Că Dumnezeu este bogat în bunătate. Și dacă Dumnezeu e bogat în bunătate, cui vrea să dea Dumnezeu bogăția Lui? Dumneavoastră care sunteți părinți, cui vreți să dați bogăția? Și Dumnezeu, dacă e bogat în bunătate, cui vrea să dea bogăția? Și dumneavoastră ați văzut atâția oameni buni, dar de ce nu avem bunătatea asta? Pentru că nu avem părtășie reală cu El. Pentru că în momentul când ai o părtășie cu Dumnezeu, îți transmite prin Duh bogăția Lui. Eu m-am întrebat acasă, pe la noi, pe la țară, zic, dumneavoastră când vreți să dărâmați o casă, pe cine luați la lucru? Știți că dacă vrei să dărâmi o casă, poți să iei pe oricine din sat la lucru. Într-o biserică, când am întrebat asta, zice un bărbat, zice, eu cu nevasta demolăm tot. Nu trebuie niciun ajutor. Ne pricepem la demolare. Dacă vrei să construiești o casă, tot pe aia iei. Păi de ce nu iei tot pe aia? Deci, peste tot întreb, vreau un meseriaș bun. Nu contează cât, dar să fie bun. A, dar de ce vrei meseriaș bun? Pentru că trebuie să ridici. N-ați citit ce scrie în Biblie, în Vechiul Testament? Zice, caut un om care să stea în... Păi cine a făcut spărtura? Păi noi asta facem, spărturi. Și Dumnezeu să uite, bă, dar nu-i niciunul ca să-l pun în spărtură să-și zidească. Asta e mai greu la construcție. E, bunătatea este necesară la construcție. Dacă nu construiești biserica, nu construiești casa, o dărâmi, o demolezi. Da, dumneatale, s-ar putea să ai râvnă și să fie din partea lui Dumnezeu și să vrei să mergi într-un mod normal, dar dacă nu te-ai maturizat în bunătatea lui Dumnezeu, o să strici, o să demolezi. Și acasă, și în societate, și la biserică, peste tot. Asta nu însemnează, încă o dată vă spun, că nu trebuie să apărăm adevărul. Dar într-un mod frumos, să le iei deoparte, frate, asta nu este bine. Într-un mod de familie, nu e Maidan aici, e o grădină a lui Dumnezeu în care totul trebuie să înflorească, totul trebuie să zidească și fără bunătate nu există asta. Și eu am recunoscut și recunosc, eu am fost un om și sunt un om de genul ăsta care trebuie să mă maturizez. Doamne, ai milă de mine. Dacă mai e vreunul pe aici și vreți să încântăm cerul, să cerem de la Dumnezeu bunătate. Și ultimul lucru, versetul 20, Matei 12 cu 20. Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă. Ascultați-mă bine. Dacă ești așa, rupt, zdrobit, frânt, fumegând, lumea din afară n-are resurse pentru dumneata, n-are capacități, n-are putere să ocupe de tine, te bagă sub bocanc, te strivește și te aruncă la coșul de gunoi. N-ai nicio șansă. Dar Dumnezeu ne spune nouă, dacă vreți să încântați cerul, nu fiți ca lumea. Fiți atenți la categoriile astea de oameni. Pentru că așa ați fost și voi, Dumnezeu nu v-a luat bibelou din farmacie. V-a luat rupți, frânți, zdrobiți din mocirlă. Și acum Dumnezeu zice, dacă vreți să încântați cerul, fiți atenți, lasă, te rog, versetul, fiți atenți la categoriile astea de oameni. Pentru că El are atenția îndreptată spre ăștia. Vă recitesc. Nu va frânge o trestie ruptă. Deci e vorba de oameni rupți. Fitil care fumegă. Adică nu intră la judecată, ajută până ajunge la judecată. Vreau să vă întreb, la ce oameni sunteți dumneavoastră atenți? Știți că Domnul Iisus n-a avut niciodată audiență la oamenii mari ai vremii. N-a avut audiență la Pilat, la Erod, la Marele Preot și Caiafa. S-a întâlnit cu ei doar la judecată. În rest, toată viața lui a investit-o în ratați. De fapt, el se numește prietenul cui? A categoriilor astea de oameni. Asta nu semnează că nu prețuim autoritățile, că nu ne rugăm pentru ele. Dar gândiți-vă că dumneavoastră sunteți în Austria aici, să presupunem, unul dintre dumneavoastră ajunge guvernator aici, sau ce-o fi mai mare acolo, și bogat. Și v-ați întoarce în satul de unde locuiți în România. Și când vă duceți în România, aveți niște neamuri rude. Unul este director de școală, unul e director de spital, unul e judecător și unul e bețivanul satului care e pășanț. Vreau să-mi răspunde sincer, când vă duceți acasă în vizită, pe care vizitați primul? Păi n-am înțeles. La cine ești atent? Dumneata le crezi că primarul mai are nevoie de o strângere de mână? N-are atâtea. Cine ar avea nevoie de mâna ta întinsă? Deci nu-i vorba că nu-i prețuiești pe ceilalți, nu-i vorba că nu te rogi pentru ei, dar atenția trebuie să fie îndreptată ca a Domnului Iisus spre categoriile astea de oameni. Dacă vă uitați în Noul Testament la traseul Domnului Iisus, se duce prostituate, vameși, leproși, păcătuși. Și dumneata trebuie să înțelegi, dacă vrei să încânți cerul, fii atent la categoriile astea de oameni. Hai să vă dau un verset la... Dacă poți să pui versetul ăsta, Luca 4 cu 18. Aici este un verset care arată un semn foarte important a Duhului lui Dumnezeu. Și nu l-am spus eu, l-a spus Domnul Iisus. Zice, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc cui? Despre cine e vorba aici? Deci când e Duhul Domnului peste tine, îți dă capacitatea pe care lumea nu are să te duci spre oamenii ăștia săraci. Mai departe, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, deci săraci, inima zdrobită, robi de război, orbi, apăsați. Deci când e Duhul Domnului peste tine, îți dă capacitatea să te duci spre categoriile astea. Doamne, asta e un semn clar că ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Păi dumneavoastră n-ați citit în Fapte 1 cu 8, când e venirea Duhului Sfânt, ce zice? Și va veni peste voi o putere și veți fi martori, unde? În Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la... Deci Duhul lui Dumnezeu când vine peste un om, îi dă capacitatea să ducă la margini, nu să rămână aici. El nu se bate pentru centru. Și oamenii ăștia n-au vrut, au vrut să rămână în Ierusalim până a venit prigoana peste ei să-i ducă pe margine. Oameni buni, când vine Duhul lui Dumnezeu, omul ăla peste care este Duhul lui Dumnezeu nu se bate pentru metru ăsta. Omul ăla e scos către margine, la categoriile astea de oameni, pentru că este loc suficient. Binecuvântat să fie Domnul. Și atunci te trimit, dumneavoastră aveți în familie pe cineva pe margine? Aveți vreun bețivan în familie? Un alcoolic? Și ce faci cu el? Ascultă-mă, dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine, îl vei iubi. Dacă nu, nu poți. Numai cei peste care e Duhul lui Dumnezeu se pot duce la bețivan, la alcoolici, să stea cu ei, să se roage pentru ei, să iubească, să spune, băi, Dumnezeu te va cerceta. Altfel n-ai cum. Aveți vreo bătrânică acasă în România care v-a ținut pe brațe și v-a trimis la școală? Nu cumva femeia aia stă fără foc acolo și dumneata bei Coca-Cola aici. Ăsta nu-i Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrei să încânți cerul, Duhul lui Dumnezeu se scoate pe margine. Nu stai numai în străinătate să pui pampers la bătrâni pentru bani. Faci asta și pentru bătrânica care o ai acasă. Atâția oameni, a fost cineva cu cina la cineva, nu pot să descrii ce se întâmplă la anumiți oameni bătrâni. Intră ăștia din casă și mă, n-ai mai murit odată. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, îți vei aduce aminte că ai o bunică care te trimis la școală, care ți-a dat să mănânci ce a fost atunci, ai dormit cu ea în pat. Acum femeia aia poate n-are o ciocolată, n-are o prăjitură și tu stai aici. Duhul lui Dumnezeu te trimite la margine. Aveți pe cineva pe margine în biserică. Nu veniți numai la predicator să le strângeți mâna, să-i faceți vedete. Uitați-vă că poate e o femeie care a murit soțul și viața făcută țândări. Du-te la ea și strânge-i mâna. Domnul să te binecuvinteze, mulțumesc că ai venit la biserică, pentru că femeia are nevoie de mâna ta. Predicatorul care vine aici o mai strâns sute de mâini și le va mai strânge după aia. Eu nu spun să nu ne apreciază, nu veniți să dați mâna cu noi. Dar fiți atenți pe margine. O fată amărâtă, mai urâtă, nu o bagă nimeni în seamă. Nu-ți bate joc dacă ești mai frumoasă. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, du-te și fă-te prietenă cu fata aia urâtă. Nu te duce numai în gașca asta. În societate, e cineva pe margine. Au fost doi frați la mine acasă care mi-au povestit o întâmplare cu care vreau să mă apropie de final. Am fost un frate undeva în zonă, în țară, n-are importanță, probabil că a intrat în datorii. Dar era un om serios, pocăit, avea familie, probabil că mulți copii, și a rămas într-o datorie de 3.000 de euro. Poate știți întâmplarea asta și eu vă repet, dar n-are nimica. Și și-a pus în gând să vină în străinătate, să muncească, să facă 3.000 de euro, să întoarcă înapoi acasă. Și așa a făcut. A venit în străinătate, a muncit până a făcut 3.000 de euro, după ce a terminat, a cumpărat niște dulciuri la copii și a luat bilet la avion, la zbor și a așteptat ziua zborului. Dar între timp a venit la biserică. La biserică, lângă el, unul de pe margine. Și Dumnezeu îi vorbește. Dă-i toți banii lui. Și zice, Doamne, cum să-i dau toți banii? Îi dau 100 de euro. Am spus să-i dai toți banii. Deci m-am luptat cu Dumnezeu să-i dau 1.000 de euro. Toți banii. I-am scos, i-am dat. Ce m-am urcat pe avion cu dulciurile la copii. N-am înțeles nimic. În timpul zborului, forfotă, agitație, piloți, stewardese. Iasă cineva reprezentativ, zice, e vreun preot aici. Dar zice, un pocăit îi? Deci eu, ca să nu mă rușinez de Domnul, adică am mâna așa. Ce îi face bine să te rogi. Că aparatul de zbor este în defecțiune și nu știm dacă mai merge. Acum, oricum, tot să roagă. Nu stă nimeni. Dar el a zis așa, zice, atât m-am rugat. Am închis ochii acolo, fără să știe nimeni, să audă nimeni, și am zis, Doamne, eu am ascultat ce ai zis Tu. Eu Te-am ascultat pe Tine. Acum Te rog să-Mi asculți și Tu rugăciunea, să mă asculți și Tu pe mine. A fost lungă? La unii rugăciunea are numai coadă, nu aripi. Doamne, eu Te-am ascultat. Acum ascultă-mă și Tu pe mine. Vreau să vă întreb, dacă avea cei 3.000 de euro în buzunar, cum să ruga? Îi scotea, îi punea pe frunte? Și ce să ruga? Ce să zică? Mai ai curaj să faci o rugăciune? A ajuns avionul cu bine la sol, s-au dat toți, era printre ultimele, l-a așteptat un domn. Zice, dumneata, ești omul care te-a rugat, da. Zice, eu sunt un om foarte bogat. Nu știu. Îmi vine să-ți trimit o grămadă, dar zice, tot ce pot acum direcționez spre tine, 60 sau 70 de mii de euro. Știu că vă place partea finală. Nu și aia de început. Oameni buni, gândiți-vă la lucrul ăsta. Oricum sunteți într-un zbor și dumneavoastră și eu. S-ar putea zborul ăsta să aibă peripeții. Dar într-o zi, oricum, vei ajunge la sol. Când vei ajunge jos, te va aștepta cineva. Dar nu cineva care are 60.000 de euro. Cineva care are cerul. Zice, vino, totul pun pe tine. Nu-i interesant oamenii ăștia care n-aveau viața curată, dar aveau dar de prorocie, de minuni, de eliberări. Dumnezeu zice, plecați. Și la ăștia zice, veniți. Și ei zice, dar pentru ce? Că n-am făcut nicio minune. Și am fost bolnav, am fost sărac, am fost gol, am fost străin. Ce zice cerul despre dumneata? Dincolo de predici, de cântări, de ceea ce cunosc oamenii despre noi, avem o mărturie bună și în fața celorlalți, iadul are un calificativ bun pentru noi. Și în final, ce zice Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ți-a dat dar să prorocești, slăvește-L pe Domnul. Ți-a dat dar să scoți demoni, lăudat să fie Domnul. Să faci minuni, glorie Domnului. Dar dacă nu e asta, nu fi dezamăgit. Există calități care pot cuceri cerul. Rămâi ascuns după ce Dumnezeu te folosește. Dacă vrei să cucerești cerul, scoate în evidență defecte. Nu scrie în prefața cărții despre tine că ești doctor în teologie, că ai o mare problemă. Dacă alții zic despre tine, nu-i nici un bai. Te face doctor, profesor, bogat, senator, președinte, nu-i nimic. Dacă tu în cartea ta scrii prefața și scrii doctor în teologie, ai o mare problemă. Trebuie să scrii alții despre tine. Oamenii unde Domnul Iisus a lucrat, El a vrut să rămână ascuns, dar oamenii L-au scos în evidență. Asta e treaba lor. Dar tu n-ai voie. Tu dacă vrei să scoți în evidență, scoate ceva greșit. Biserica Ortodoxă a avut un mare sfânt al ei numit Cleopa. Nu știu dacă ți-a auzit de părintele Cleopa. Ăsta niciodată n-a spus despre el că e sfânt. Numai alții l-au făcut sfânt. El a spus așa, eu sunt un bleg legat cu sârmă. Și dacă vedeți vreodată vreun măgar, scrieți pe el Cleopa. Așa se considera omul ăsta. Pentru că cine se umilește nu mai poate fi umilit de nimeni. Dacă n-ai grade și ești umilit, mă vine să-și ceară scuze, mă, frate, păi ne iertați că nu a fost timp. Păi dar eu sunt o slugă, bă, un rob. Ce să-ți iertare la mine? Păi veniți în slugă, dacă fac ceva, fac, dacă nu. Ce pretenții? Ce pofturi? Ce să-ți ceri iertare de la mine? Ce de la Dumnezeu? Dacă ești umil, nu te mai poate umili nimeni. Dacă ești, imediat face cineva așa, explodezi. Care e atitudinea în adversitate? Țipi, urli, te cerți? Ăsta e semnul mândriei și aroganței. Și fii atent la categoriile astea de oameni. Rupți, frânți, zdrobiți, doborâți. Pentru că într-o zi, cursa vieții tale, zborul vieții tale se va termina și te întâlnești cu un mare stăpân. Că ce-mi place. Vino. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și dacă ați înțeles ceva din mesajul acesta, puneți în rugăciune. Ne rugăm cu toții.